premyšľam nad tým, či chcem nové auto, alebo chcem auto jazdené. Snažiť sa zmestiť do tých 30% z mojich príjmov, aby boli maximálne moje splátky, musím dať akontáciu 10, 20, 30, možno až 70%. Tak čím je vyššia akontácia, tým je vyššia aj úroková sadzba a ročná percentuálna miera nákladov. Mne o ten mesiac nespadol dlh, ktorý dĺžim za to auto o 20%. A v tom momente, keď nastane nejaká škoda, tak hodnota toho auta už je nižšia.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Kúpa auta nemusí byť vždy lacná záležitosť. Najmä ak si brúsite zuby na najnovší model Mercedesu, musíte počítať s tým, že asi sa do 10 000 eur nezmestíte. Ale ani kúpa vysnívaného auta nemusí byť úplne stratená, ak sa na to dopredu finančne pripravíte. A o tom, čo všetko by sme si mali zistiť predtým, ako ideme kupovať auto, či je lepšie kúpiť auto jazdené alebo nové, aké poistenie sa s tým spája, tak o tom všetkom si povieme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s mojím dnešným hosťom Tomášom Vozárom z Partners Group SK. Dobrý deň, pekne vítam.
Dobrý deň, prajem.
Tak pýtať sa vás na to asi, aké auto máte vy, keď ste mi pred podcastom povedali, že teda vašimi rukami prešlo už množstvo aut, sa nebudem, ale budem sa vás pýtať na to, ako my sa môžeme dostať k nášmu vysnívanému autu. Takže skôr ako ideme kupovať auto, čo všetko si máme predtým zistiť?
Tak ja by som možno začal práve tým, že určiť si nejaký rozpočet, koľko chcem na to auto minúť, ale čo je ešte prioritnejšie z môjho pohľadu je to, že či je to správne definovaná priorita, či tá kúpa toho auta a predchádzalo jej napríklad kúpa nehnuteľnosti už. Ak nie, tak musím to zvážiť, pretože kúpa auta sa považuje za takú druhú asi najnákladovejšiu vec v živote človeka.
Potom bývaní,
mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Takže to je taká prvá zásada vec. Ďalšia vec je, už keď mám rozpočet, viem, že to auto potrebujem, nie že ho chcem, ale potrebujem, tak vlastne premýšľam nad tým, či chcem nové auto, alebo chcem auto jazdené. A tam je tiež zaujímavá štatistika, k tomu sa možno dostaneme ešte v priebehu dňa, takže no a následne, keď si tieto veci zvážim, tak potom sa pozerám na to, že ako to vlastne budem financovať. Či mi postačuje tá suma peňazí, ktorú som si nasporil a dobre som sa na to pripravil, alebo naopak budem potrebovať pomôcť cez rôzne druhy, ktoré vlastne na Slovensku máme v rámci financovania aut.
Čiže asi by sme nemali tak emočne rýchlo zo dňa na deň sa rozhodnúť, že chcem nové auto. S akým predstihom tak odporúčate uvažovať nad kúpou auta? Aký čas by sme si možno že mali dať na to uvažovanie?
No, v tom sa akože môžu byť tie odporúčania rôzne. Vždy to závisí od nejakého príjmu a je dobré, ak sa na to pripravujem možno minimálne také 2, 3, 4 až 5 rokov vopred, a aby som bol schopný aspoň na nejakú časť, ktorá dnes má slúžiť. Napríklad, ak nemám dostatok zdrojov a chcem to auto nejako leasingovať alebo využiť iné prostriedky, tak aj tam je potrebná nejaká akontácia. No a keď sa chcem na to pripraviť, tak určite potrebujem nejakú dobu začať odkladať predtým.
No tak poďme na to, že sme rozhodnutí si na 100% kúpiť nové auto. Tak okay. Ako začať? Tie ceny sú naozaj, sa pohybujú rôzne, ale tie nové auta, tak samozrejme tam musíme rátať niekoľko desiatok tisíc eur. No, z jednej výplaty ani zasi z jedného roka si to nekúpime. Tak ako sa pripraviť na kúpu nového auta?
No v prvom rade, čo pri kúpe nového auta je dôležité, tak je to, že musím zvážiť, znova sa vrátim k ten rozpočet, čiže či mám na to zdroje, či je to vec, ktorú potrebujem, a ak áno, tak v podstate tá prvá zásadná možno vec je, že potrebujem akoby si nastaviť aj možno, že podľa splátok, ktoré som schopný splácať, a tam začnem, keď to idem financovať, tak vlastne to, čo hovoria ideálne finančné miery, tak snažiť sa zmestiť do tých 30% z mojich príjmov, aby boli maximálne moje splátky, do čoho sa môže rátať aj splátka toho auta. No a rozhodnúť sa, že či idem kupovať v hotovosti, respektíve či to idem financovať, tak mám rôzne možnosti toho financovania.
To som sa chcela spýtať, že aké možnosti
máme toho financovania. A dnes na Slovensku to, čo je najviac využívané a častokrát už by som povedal, je oveľa obľúbenejšie, je forma operatívneho leasingu, kde ja mám možnosť si to auto prenajať na určité obdobie. To znamená, že vlastne ja nie som majiteľom vozidla, som len držiteľom. Čiže všetky náklady, ktoré vlastne súvisia s tým autom, a to je samotná splátka, havarijné poistenie, PZP, a všetky náklady, ktoré súvisia s prihlásením vozidla, diaľničnou známkou, za mňa hradí tá leasingová spoločnosť, ale...
To znie dosť výhodne.
To znie dobre, ale po dosplácaní, respektíve keď si ten operatívny leasing ja nastavím napríklad na 3-4 roky, tak vlastne po tom období to auto nie je moje, je tej leasingovej spoločnosti a tým pádom ja mám možnosť ho buď zmeniť za nové, čiže vymeniť, a tým pádom sa to oplatí tomu, kto nechce mať starosti s nejakými servismi, nechce mať starosti s tým autom, či už s výmenou pneumatík, pretože to všetko sa dá v tej splátke pokryť. A po tých 3-4 rokoch si chcem auto vymeniť a pokračujem ďalej. Naopak ten finančný leasing sa líši v tom, že ja po dosplácaní toho leasingu sa stávam majiteľom vozidla, ale musím zaplatiť ešte na konci nejakú zostatkovú cenu, ktorú mi tá leasingová spoločnosť vyráta. Pri operatívnom leasingu na druhej strane mám ale obmedzenie a to je počet kilometrov, ktoré môžem najazdiť. Čiže to prešvihnem, tak platím niečo navyše.
Čiže oni dajú na určité obdobie, keď si prenajmem to vozidlo v podstate, to už si určujeme 2, 3, 4 roky, ano. Tam je obmedzený počet, že toľko kilometrov musím...
Môžem si to zvoliť. Čiže je to veľmi flexibilné, ano. A samozrejme, keď
podľa
si zvolím...
Podľa seba, ako to jazdí.
Presne tak. Čiže ak si zvolím, som obchodný zastupca nejakej spoločnosti, dostanem auto, ktoré je štandardne na operatívny leasing, tak vlastne môžem si dohodnúť, že keď veľa jazdím, dám si tam, ja neviem, 25 tisíc, 30 tisíc kilometrov, ale tým pádom ten leasing je drahší. Aha. Tá cena toho leasingu mesačne a splátky je vyššia. Na druhej strane pri tom leasingu, keď to auto odkúpim, tak v podstate už ďalšia nejaká tá správa toho vozidla je na mne a ja rozhodujem, čo s ním urobím ďalej.
Čiže tam už prechádza do nášho súkromného vlastníctva pri tom leasingu, pri operatívnom, tam nie. No a ak by som sa rozhodla, napríklad ten operatívny, ktorý spomínate, že teraz je dosť často aj obľúbený, sa rozhodnem, že už nechcem auto vymeniť, chcem ísť napríklad do iného spôsobu financovania. Tam nejaké povinnosti pre mňa plynú, keď vraciam to auto pri operatívnom leasingu?
Plynú povinnosti aj zo skúsenosti môžem povedať, že keď auto vraciam, a pretože s ním možno nie som spokojný, tak môže byť jeden dôvod, tak ja mám možnosť ho vrátiť, avšak tá leasingová spoločnosť mi stanoví určitý poplatok, za ktorý to môžem urobiť a zároveň stanovíme nejakú... Poviem možno, že taký rozdiel medzi takoutou cenou a to sú ich náklady, ktoré majú s ďalším predajom a to nie sú malé peniaze, to sa môže hýbať aj v niekoľko tisíc eur, ktoré ma môže stať to, že sa ho chcem proste zbaviť a chcem tú zmluvu ukončiť predčasne.
A to by sme si ale mali dopredu zistiť a pýtať sa nielen na tie výhody, ktoré vy ste spomínali pri operatívnom leasingu, že tam sa všetko platí za mňa leasingovka, ale že aj koľko ma to bude stáť, ak
presne
teda
tak.
Nebudem spokojný s tým autom.
Presne tak.
A sú to sumy, ktoré sa pohybujú asi v niekoľko tisícoch eur.
Áno.
Pokladám. Takže spomínali sme operatívny leasing, spomínali sme leasing, ešte sú nejaké formy ďalšie financovania, keď samozrejme nemám tu hotovosť a potrebujem si na to auto
požičať. Áno, ďalším a poviem, že možno viac obľúbeným práve pri autách, ktoré nie sú nové, je spotrebiteľský úver. A tamto trošku rozlišujeme na to, že keď je úver účelový a keď nie je účelový. Keď nie je účelový, tak tie úroky sú vyššie, pretože ja nemám v podstate účel a môžem použiť peniaze na čokoľvek, ale rozhodnem sa ich minúť na to auto. A tou výhodou v tom prípade je, že ja som vlastníkom toho vozidla, teda majiteľom aj držiteľom a tým pádom rozhodujem o tom ja, že aké budú ďalšie náklady napríklad s povinným zmluvným poistením alebo s havarijným poistením. No a tým pádom na tom sa opäť dá niečo ušetriť, pretože pri spomínaných leasingoch, ak to určí leasingovka, pretože ona určuje výšku, tak častokrát práve tá výška splátky poistení je príliš vysoká. Pri tom spotrebiteľskom úvere si to môžem určiť ja, auto je moje a dokonca mi to dáva aj takú vyjednávaciu výhodu, že ja mám peniaze, idem kúpiť auto, ale je možné, že ak už buď mám nejakú skúsenosť, alebo len to vyskúšam, tak ešte môžem tú cenu vozidla znížiť, keď ho idem kúpiť. Takže vlastne môžem aj tam nejaké peniaze ušetriť.
A v porovnaní s mesačnými splátkami, čo je tak výhodnejšie, čo by ste odporúčali možno takému bežnému, ktorý jazdí na aute, že čo je lepšie, že aké tam, s akými mesačnými nákladmi tam rátať?
No, jedna vec sú mesačné náklady, druhá vec je, že akú výšku splátky som schopný splácať. Mm-hmm. A znovu možno ten leasing a operatívny leasing môže ísť o niečo lacnejšie, pretože pri operatívnom ja si auto požičiavam, ja ho nebudem vlastniť, takže moje náklady sú nižšie. Avšak tam to dorovnávajú tie poistenia, čiže oni tú mesačnú splátku navýšia. Na druhej strane tie úroky pri spotrebiteľskom úvere môžu byť vyššie. Samotné preplatenie toho auta ma môže stať viac, ale môžem si ten spotrebný úver rozdeliť na dlhšie obdobie, pretože tam to môžem natiahnuť až do 96 mesiacov, ale na druhej strane ten leasing len na 60. Čiže tým pádom moja splátka je vyššia, čím je auto drahšie. Dokonca v prípade, že musím dať akontáciu 10, 20, 30, možno až 70%, tak čím je vyššia akontácia, tak vlastne tým je vyššia aj úroková sadzba a ročná percentuálna miera nákladov. To znamená, že ja tým, že dám z vlastných peňazí viac, menej si požičiam od leasingovky na to auto, alebo menej v rámci spotrebného úveru, tak v endefekte ten môj náklad je oveľa vyšší ročný. Mm-hmm. Čím menej zaplatím, tak tým je tá splátka, alebo respektíve tá úroková sadzba nižšia, lebo si požičiam viac. Takže tým spoločnostiam sa to vráti na druhej strane.
A možno pre koho by ste tak odporúčali jednotlivé typy tých fóriem, tých leasingov? Možno, že tí, ktorí používajú denne to auto na služobné účely alebo súkromne, že čo je výhodnejšie?
Veľkej obľúbe vlastne operatívneho leasingu sa tešia najmä spoločnosti, firmy, ktoré majú či už vo veľkých množstvách berú auta a dávajú to ako nejaký benefit pre svojich zamestnancov, tam je to veľmi obľúbené, ale už sa to dostáva aj ku bežným ľuďom, fyzickým osobám. Čo zase znamená, že ak nechcem mať náklady, tak idem do toho operatívneho leasingu a auto mením každé nejaké obdobie. Mm-hmm. Zároveň tým, že stále je to nové, tak ja vlastne mám v tom aute nové technológie, je tam servis, je tam nejaká záruka, garancie. Takže pre mňa je to väčšia spoľahlivosť. Na druhej strane, ak idem do jazdeného auta, tak v tom prípade je zároveň aj väčšie percento tých, ktorí sa rozhodnú pre ten spotrebiteľský úver. A tam je ešte jedna vec, čo sa týka toho, že ak to beriem, ale výlučne na kúpu auta a tie spoločnosti tú možnosť nám poskytnú, tak je možné dostať vlastne sa ku kúpe auta aj pri 0% akontácii. To znamená, ja nemusím mať na začiatku peniaze. Mm-hmm. A dnes to tak už tie spoločnosti vedia urobiť. Na druhej strane je tam ďalší náklad, ktorý, ak to je špecifikované na kúpu nehnuteľnosti, tak ja som povinný zároveň vytvoriť záložné právo tej spoločnosti a tá spoločnosť má akoby záložné právo na to auto. To znamená, ak prestanem splácať, tak je to majetkom, akoby, nie že majetko, ale môžu mi to auto vziať.
Áno.
Pri leasingoch je ešte jedna taká vec, ktorá je zaujímavá, že v podstate my si zoberieme leasing, to auto nie je naše zatiaľ, vlastní ho leasingová spoločnosť a v prípade, že sú to leasingové spoločnosti, ktoré sú malé, ktoré možno nedisponujú s takými peniazmi a v prípade takého krachu tej spoločnosti, to nie je môj majetok. To znamená, je otázne, že čo sa potom stane za autom. Pretože ja ho mám len v tom takom akoby dočasnom prenajme, užívaní.
Áno,
presne tak.
Áno. No, rozprávali sme sa o formách financovania. Poďme teraz k tomu autu. nové, jazdené, výhody, nevýhody, do čoho sa pustiť?
Nové auto, tak ako som už spomenul, má svoje výhody, to znamená, že ale rovnako aj nevýhody. A v podstate to, že mám zabezpečený servis, že mám zabezpečenú nejakú garanciu, pravidelné kontroly, častokrát vlastne už to dnes tie automobilky a predajcovia dávajú v rámci kúpy, či už 7 rokov, 5 rokov, a v rámci záruk. A má nové technológie a to tiež si povieme na záver, že čo vlastne všetko sa, ako sa to dá využiť napríklad pri poisteniach. Mm-hmm. Tak to sú možno také tie výhody. Nevýhodou je, že v momente, kedy to auto opustí toho autorizovaného predajcu, tak vlastne 10-20% okamžite stratí na hodnote. Mm-hmm. Čiže to je tá nevýhoda a preto je oveľa častejšie u nás na Slovensku využívaná kúpa práve ojazdených vozidiel. Mm-hmm. Do 5 rokov konkrétne.
No a keď kupujeme tie jazdené vozidla, tam je množstvo nástrah, o ktorých my počujeme, tak môžeme si povedať, že čo by sme si tam ale mali všímať, lebo predsa nové auto, tam proste je tam záruka, jazdené, niekto na ňom jazdil, mnohokrát sa tie auta dovážajú k nám, tak aké tam rizika z toho plynu?
V prípade kúpy toho jazdeného vozidla tých rizik je veľmi veľa. Mm-hmm. A či už z mojich skúseností, alebo zo skúseností kolegov, alebo ľudí, ktorých poznám, a aj klientov, tak stala sa nám taká vec, že vlastne klient si dal doviesť auto z Nemecka, mm-hmm. ktoré v podstate prišlo bez nejakých v rámci doplnkovej výbavy, nemalo to lekárničku, nemalo to nič. Mm-hmm. A vlastne vtedy ten predajca povedal, že auto tak, ako prišlo, tak si ho kupujete, a keďže ho veľmi chcel, tak v podstate ho kúpil, mm-hmm. a asi tak mesiac na to mu odišla prevodovka a neskôr spojka. A to stojí akoby dosť veľa peňazí, lebo to nie sú akoby lacné.
Ale nie je to výmena žiaroky.
Opravy, presne. Áno. Tak. Mm-hmm. A nakoniec vlastne cez rôznych odborníkov sa zistilo, že to auto vlastne z Nemecka bolo dovezené po tých potopách, ktoré tam boli asi rok predtým,
áno,
keď ho dovezol. Áno. No a bežný človek nemá možnosť to tak zistiť. To znamená, že v tomto prípade je dobré, ak ja si na tú kúpu jazdeného auta zoberiem niekoho zo sebou, kto tomu rozumie.
Áno.
A vie mi pomôcť, vie na to pozrieť. Ďalšou vecou.
Tam musím prehliadnúť to auto zo spodu, z hora.
Presne
my
tak.
Sme sa aj o tom bavili, že podvozok a všetky tie veci, aby sa to zistilo.
A zároveň nemáte garanciu toho, že dnes si viete cez rôzne stránky od Car Vertical, cez čokoľvek si viete zistiť históriu vozidla. Mm-hmm. Viete si zistiť, že či malo nejakú búračku, či malo nejaké škody, dokonca koľko tie opravy stáli, mm-hmm, peňazí, mm-hmm, kde sa to auto opravovalo, viete zistiť históriu napríklad kilometrov.
Podľa značky alebo podľa toho kódu?
Podľa VIN čísla alebo podľa značky z EŠPZ-ky. A je veľmi zaujímavá štatistika, že vlastne dnes na Slovensku máme takmer 10%, 9,7% aut je vlastne auta, ktoré sú stočené a majú stočené kilometre. No,
áno, o tom sa hovorilo presne pri jazdených, čiže stále to je...
Áno, áno. Mm-hmm. Čo my nevieme zistiť cez tieto všetky stránky a cez nejakú históriu, aj keď si tam zoberiete odborníka, my nevieme zistiť štýl jazdy toho človeka pred nami. Mm-hmm. Nevieme zistiť, či skutočne tam bol menený servis. Dnes už dokonca máte aj autorizované servisy, ktoré vám nemusia urobiť tú výmenu oleja tak kvalitne, možno tak úplne, a zároveň aj tie diely, ktoré použijú, nemusia byť možno originálne, ako to je komunikované. A to my nevieme povedať, a ja neviem povedať, ako ten predošlý majiteľ s tým autom jazdil. Mm-hmm. Možno ho naštartoval a vypálil plný plyn, mm-hmm, na v podstate na studený motor, čo výrazne akoby škodí tým rôznym súčiastkám a motoru. A to sa vlastne ukáže neskôr, keď to už kúpi niekto iný. No a potom ho to bude stať niekoľko, takisto 1000 eur navyše.
A vy ste tiež spomínali vašu skúsenosť, že auto bolo inej značky, iná značka motora, dielov, čiže to tiež my nevieme tak celkom zistiť, asi takým laickým sa pozrieť okolo.
Ale áno, preto tá skúsenosť, ktorú som mal ja, je, že auto sa mi môže páčiť zvonku.
Áno,
môže
vždy byť... je krásne, musíme upozorniť, že teda keď sa predáva to auto, vyzerá úplne nádherne.
Áno, vždy vyzerá ako nové. Mm-hmm. Takže to je, čokoľvek dnes predávate, tak potrebujete urobiť tak, aby to vyzeralo pekne, obzvlášť keď to je niečo, čo môže človek vidieť, pretože auto kupujete na základe nejakého zážitku, kupujete ho na základe možno, ženy sa rozhodujú podľa farby.
Áno, súhlasím.
No a potom je presne to, že keď tieto veci si zvážim, tak môže byť, že auto, ktoré som chcel a nevyskúšal predtým, tak v podstate ho budem chcieť vrátiť, lebo mi nevyhovuje vlastne tá jazda. Mm-hmm, a bezpečnosť áno. toho vozidla.
Áno. Tak poďme teraz sa pozrieť na to, že ak si kúpim auto, budem potrebovať poistenie. Aké typy a čo som povinná, možno, že zo zákona, ako to funguje s tým poistením?
Tak už keď spomínate zákon, tak jedno poistenie je. A to je povinné zmluvné poistenie, ktoré nám definuje zákon a v každom štáte to definuje zákon. A je to poistenie, ktoré vlastne kryje škody, ktoré ja spôsobím niekomu inému, či už na zdraví alebo na majetku. Takže to je povinné zmluvné poistenie.
A tam tie náklady sú, aké, s čím musím rátať pri kúpe auta a ako sa to platí?
Do veľkej miery to súvisí, akoby, tak ako si vyberám auto, tak je dobre si vybrať aj to, alebo respektíve prihliadať aj na ten výber povinného zmluvného poistenia. To je vlastne vec, ktorú ja si dnes viem porovnať, lebo nie je jedno, kde si to povinné zmluvné poistenie uzavriem. Aj tam dokážem šetriť peniaze. Mm-hmm. Zároveň dnes aj veľa mojich klientov mi povedia skúsenosti, ktoré poisťovne robili problémy, ktoré poisťovne zase nerobili problémy. A tým pádom v rámci toho povinného zmluvného poistenia je zaujímavá vec, že vlastne a je to úsmevné, ale my dnes na Slovensku máme v podstate 9% všetkých registrovaných vozidiel, ktorých je dnes 3,5 milióna, z toho 9% si neplatia povinné zmluvné poistenie. Mm-hmm. To znamená, že ak nastane taká situácia, že niekto do mňa nabúra, nacúva, oškrí auto a ja som ho videl, tak môžem prísť za ním, spísať akoby záznam o nehode, ale on mi môže oznámiť, že on vlastne si zabudol zaplatiť, alebo ho nemá nedopatrením, alebo možno to má aj určitú vypočítavú akoby hodnotu a vlastnosť. A tým pádom ja to hlásenie, ktoré spíšem, dávam Slovenskej kancelárii poisťovateľov, ktorí mi tú škodu hradia, a je ich úlohou to potom vymáhať. Na druhej strane, ale dnes tá vymožiteľnosť u nás je veľmi slabá, aj ten systém kritizuje v podstate agentúra, ktorá to má na starosti, ale respektíve kontroluje. A len za minulý rok bolo 6600 vozidiel, ktoré dostali pokutu. Mm-hmm. Ale z celkového počtu 300 tisíc. To je 2,2%.
To je dosť málo. Mm-hmm.
To je v podstate nič. Mm-hmm. Čiže
a tam tá výška, pardon, pokuty sa môže pohybovať od koľko, ak nemám to povinné zmluvné poistenie? Koľko môžem dostať?
A to je to, čo vlastne dnes sa týkalo, že bolo udelené tých 6600 pokút, ktoré sa hýbu v rozmedzi 1660 až 4319,39 eur. Čiže ešte na ten starý prepočet korún je to 500 korún až 100 tisíc korún. A čo je málo, lebo keď si zoberiete vlastne v Británii, vám vezmu licenciu, ktorá tam stojí podstatne viac ako u nás, keď si chcete robiť vodičák. Mm-hmm. V Belgicku
čiže
môžete,
ako keby vodičák.
Presne tak. A v Belgicku môžete ísť do väzenia od 8 dní do 6 mesiacov. Mm-hmm. Tým pádom v podstate oni limitujú na nulu počet. Keď si zoberiete vlastne len v Poľsku je to 1,6 a v Čechách 1%, ktorí vlastne si tie povinné zmluvné poistenia neplatia. Je to minimum. My máme 9.
No a čo všetko ovplyvňuje tú výšku povinného zmluvného poistenia? Spomínali ste, hej, závisí od spoločnosti, ale ešte potom tam ešte niečo vplyvá.
A do toho najmä vstupuje v podstate to moje auto, to vozidlo, to znamená, čím je to vozidlo vyššej triedy, čím je drahšie, tak tým je drahšie poistenie. Prečo? Lebo v podstate jednak akoby je väčšie riziko, čím je auto rýchlejšie, výkonnejšie, tak je väčšie riziko, že môže spôsobiť škodu, čo sa nám aj deje na cestách. Zároveň do toho vstupuje aj vek človeka, to znamená, keď mám nejakého šoféra, ktorý má menej ako 25 rokov, tak má tú rizikovú prirážku, považuje sa za viac rizikového. A na druhej strane väčšinou ľudia, ktorí majú nad 55, tak majú lacnejšie to poistenie, pretože sa berie, že už tie skúsenosti majú väčšie, aj keď to nie je vždy pravidlo. No a zároveň do toho vstupujú rôzne pripoistenia, ktoré ja si môžem už dnes v tom zmluvnom poistení zakúpiť.
Uh-huh. A aké napríklad?
Od rôznych asistenčných služieb cez...
To sú také výhody napríklad, hej? Že cez, ja neviem, pokazí sa mi auto.
Odťah na diaľnici. Využil som pri keď pred Popradom mi praskla pneumatika v relatívne veľkej rýchlosti. Tak v podstate všetko, celý odťah bol uhradený a je tam ešte viacero vecí, preto sa oplatí akoby v tomto možno nešetriť. Je to zo pár eur, ktoré ja si môžem priplatiť. Môžem si priplatiť zároveň pri poistenie čelného skla v povinnozmluvnom poistení, pretože dnes už neplatí a z praxe môžem povedať, že aj zo zmluvného poistenia mi môže niekto preplatiť rozbité čelné sklo, pretože sa to častokrát zneužívalo. A dnes už to poisťovne jasne stanovili. Buď havarijné poistenie a tam máš poistené čelné sklo, alebo si to v tom povinnom zmluvnom poistení môžem pripoistiť za nejakú sumu. A ďalej si tam môžem poistiť živelné pohromy, čiže čokoľvek, čo sa môže stať. A ono sa to nezdá, a stret so zverou napríklad, a ja mám osobnú skúsenosť, kedy sme tak sa s rodičmi rozprávali o poistení ich auta a na to mi povedali, že celkom veľa platíme, že doteraz sa nám nič nestalo, áno, no tak sa nič nestane.
Áno.
A stalo sa. Stalo sa presne o mesiac, kedy zrazili, myslím, nejakú vysokú sfér.
Áno.
No a tá oprava stála niekoľko tisíc. Čiže len tým, že v podstate sme sa rozhodovali, že či tých 50 eur zaplatia navyše, alebo nie, tak ich stalo následne okolo 2-3 tisícky navyše.
Áno, a tá situácia naozaj na tých cestách môže nastať kedykoľvek.
Môže nastať kedykoľvek a môže nastať aj pri kúpe nového auta, ak vychádzam z tej predajne bez havarijného poistenia. Nikde nie je napísané, že aj síce ja dám pozor, ale niekto iný nemusí.
Nemusí, áno. Áno, že ten druhý zaviní a nám poškodí teda auto. Spomínate havarijné poistenie. Tam s čím všetkým súvisí? A možno, že kedy ho odporúčate? Pri akých autách?
Tak havarijné poistenie odporúčam pri nových autách, ale aj pri autách, ktoré sú jazdené a majú... A tam sa môžeme líšiť, berte to ako môj názor, od 5 do 10 rokov. Niektoré poistenie vám auta staršie ako 10 rokov už nepoistia havaríne, ale to poistenie, ktoré už nie je povinné. Tam je dokonca zaujímavé, že vlastne na Slovensku, keď sme hovorili, že 9% ľudí nemá to povinné zmluvné poistenie, tak vlastne cca 1/3 aut má havarijné poistenie. Aha. Dokonca, ak by to niektoré automobilky alebo respektíve leasingovky nepožadovali, že to chcú mať, chcú si chrániť svoj majetok, tak si myslím, že ten počet havarijných poistení by bol ešte nižší. Na druhej strane, tam si už môžem poistiť práve tú zrážku, tú haváriu, ktorú spôsobím a spôsobím ju aj na svojom vozidle. A to môže byť, že cúvam do garáže, ale nechtiac som pozeral len jeden späťák a ten druhý vlastne som odbil. Takže aj takúto škodu si môžem práve z toho havarijného poistenia kryť. A do toho vstupujú ďalšie, akoby takisto to môže byť cena vozidla. Čím je drahšie vozidlo, tým je drahšie aj poistenie.
A je tam pri havarijnom poistení napríklad nejaká spoluúčasť, že nie zase napríklad všetko mi preplatia, ale iba časť, čo niečo musím zaplatiť ja, to sa ako hýbe?
Áno. Ja spoluúčasť si môžem zvoliť, keď si vyberám zmluvu, a ktorú je tiež dobré možnosť si tak porovnať, lebo aj tam sú rôzne poisťovne, pri rôznych cenách mi dajú rôzne ceny výsledné, ktoré budem platiť ročne, štvrťročne, alebo niektoré poskytujú aj mesačnú splátku. A tým pádom vlastne tá spoluúčasť, ja dám príklad konkrétny, keď som kupoval auto, tak v podstate asi mesiac na to mi odletel na diaľnici kamienok. Ja som ho v podstate ani nepočul, čiže som si to nevšimol, o 3 dní na to som mal polku skla prasknutého. No a tým pádom vlastne som riešil opravu cez autorizovaný servis, nahlásil som tú udalosť a v podstate sumu, ktorú som platil, ja bola iba spolúčasť a to bolo 150 eur. Všetko ostatné preplatili oni. A bola to relatívne akoby drahá výmena.
Vyššia suma. A napríklad v zahraničí sme sa stretli s tým, že výška havarijného poistenia závisí tiež od spôsobu jazdy vodiča, ktorá je monitorovaná. To sú také celkom inovatívne riešenia. Je niečo také napríklad aj u nás, alebo ako to funguje?
Veľmi málo, ale postupne to v spoločnosti budú zavádzať, pretože my máme na Slovensku aj šoférov, ktorí sú zodpovední, ktorí v podstate dodržiavajú pravidla cestnej premávky. Ja poviem pravdu, že možno ja som to tak až nevnímal, pretože mňa sa to asi nebude týkať. A nie, že by som ja nejak veľmi porušoval, ale, a, ale existujú systémy, ktoré nazývajú Pay As You Drive alebo Pay How You Drive. Mm-hmm. A vlastne je to systém, ktorý dokáže cez GPS-ko monitorovať jazdu, či dodržiavam rýchlosti, či už som v meste, alebo som mimo mesta. A, no a tým pádom to vyhodnocuje aj výslednú cenu toho poistenia.
Mm-hmm. Čiže čím som zodpovednejší vodič, tým automaticky by to malo byť prispôsobené nižšia suma?
Tak. Alebo... Mm-hmm. Takže môžem dostať nejakú zľavu na
výhodu, presne, alebo tak. Možno, že nejaké výhody. Čiže to nutí možno, že k zodpovednosti. Áno. Aj k tomu plateniu tých poistení.
Áno.
A ešte o jednom poistení som počula, GAP poistenie. To je niečo, s čím súvisí a možno, že pre aké auta, v akých prípadoch?
GAP poistenie v podstate znamená Guaranteed Asset Protection, mm-hmm. čo vlastne znamená, že mi to má chrániť a kryť ten rozdiel medzi aktuálnou hodnotou auta a sumou, ktorú som za to auto zaplatil, keď som ho kupoval. Mm-hmm. To znamená, že sa to vo väčšine týka nových aut, dokonca auta, ktoré sú už staršie, možno ako 3-4 roky, už sa veľmi neodporúča, pretože ten rozdiel tej hodnoty oproti kúpnej cene je veľmi veľký. A obzvlášť sa to oplatí ľuďom, ktorí si na to nové auto požičali. A tým pádom mne, ja som vyšiel z toho servisu, od predajcu ano. Autorizovaného a vlastne tá cena vozidla spadla o 20%, ale môj dlh je stále v tej výške. Mne o ten mesiac nespadol dlh, ktorý dlžím za to auto o 20%. A v tom momente, keď nastane nejaká škoda, tak hodnota toho auta už je nižšia. A mne to havarijné poistenie zaplatí len aktuálnu hodnotu toho vozidla, čo môže byť o 20% menej. A tým pádom GAP poistenie mi doplatí ten rozdiel. To znamená, že ja neostanem nikomu dlžný, keď to auto už nemám a spôsobím totálnu škodu.
Uh-huh, uh-huh. No a čiže sa to oplatí viac pri tých nových autách? Pri jazdených tam už...
Tam už veľmi nie, tam by som to smeroval na ten základ, ale určite aj to havarijné poistenie.
Uh-huh. No aký je trend u nás na Slovensku? Ako kupujeme, aké kupujeme teda auta? Jazdené viac alebo nové? Máte nejaké štatistiky, čísla?
Tak štatistiky sú a v podstate za minulý rok sa predalo nových aut okolo 88 tisíc. A za to na druhej strane tých jazdených aut podľa takých, ja to poviem, že možno odhady AAA auta, teda Autocentier AA Auto, sú 350 tisíc jazdených aut. To znamená, že prevažne my v podstate kupujeme jazdené vozidlá a špeciálne ešte do 5 rokov staré.
A možno, že má to aj nejaké výhody, prečo to ľudia kupujú? Že aké možno, že získame také výhody? Možno, že keď to auto je 5-ročné, 3-ročné.
Výhoda je
taká, že... A nakoľko si ho máme kúpiť? Že kedy ho potom vymeniť?
OK. A výhoda je taká, že vlastne ja to auto si kúpujem výrazne lacnejšie, ako to nové. To znamená, že tam je významná úspora, ktorá sa ale neskôr môže ukázať, ak by to nebola tá dobrá kúpa a ja prídem na tie nedostatky, tak ma môže stať oveľa viac ako to nové auto. To je jedna vec. A zároveň som presvedčený, že je to preto, lebo dnes častokrát auta kupujeme kvôli nejakej prestíži. Dokonca ľudia, ktorí si ešte nevyriešili bývanie, tak sa rozhodnú, že idú kúpiť nové auto alebo jazdené auto na leasing a bez toho, aby mali potom potrebné peniaze tých 20%, ktoré potrebujem na riešenie bývania, ale uprednostnil som, že budem radšej jazdiť ako bývať. Ono sa to nezdá, ale potom sa to ukáže. No a tým pádom vlastne aj celková tá to preplatenie, keď si zoberiem pri tom aute, je výrazne vyššie, keď je jazdené. A ak si zoberiem to nové, tak to má svoje výhody, ale tá cena rýchlo padá.
No ono, kúpou auta sa ešte vlastne nekončí tie naše investície. Či už buď kupujeme, keď formou leasingu napríklad, tak tam musíme rátať s nejakými mesačnými splátkami. S čím všetkým treba rátať, že vlastne aj s tým používaním, čo plynie z toho auta?
Treba rátať s tým, že my sa dnes už tešíme obľúbe akoby elektromotorov alebo nejakých plug-in hybridov, ktoré znižujú náklady, ale ďalšia vec, ktorá je tá externalita mesačná, sú náklady na prevádzku auta, že ho potrebujem tankovať a okolo 70% aut, ktoré sa predali za minulý rok, boli práve na benzínový pohon, respektíve na benzín a na plug-in benzín. ten naftový pohon v podstate bolo okolo 20%, čiže oveľa viac. A tým pádom možno aj na to sa pozerajú ľudia, že aké sú náklady potom s tými autami a s tým tankovaním, kde to znovu nekončí, pretože pribúdajú náklady na diaľničné známky, ktoré nám o 50% narastli na hodnote. Zároveň náklady, ktoré súvisia so servisom, náklady, ktoré súvisia s prihlásením vozidla, náklady, a to je tiež nemalá suma pri rôznych autách, a zároveň náklady, ktoré ešte zabúdame častokrát, ale je to nejaká údržba auta, možno jeho umytie, nejaký detailing, keď to auto chcem, aby aj nejako vyzeralo. Mm-hmm. Takže to sú všetko náklady, ktoré ešte môžu v tomto prípade vzniknúť.
A viete nám tak približne povedať, že s akou sumou máme rátať napríklad pri takýchto, takýchto nákladoch, aby sme sa vedeli na to pripraviť?
To je veľmi ťažká otázka, pretože je to individuálne a záleží aj, že
od
na čo...
Od typu asi vozidla.
Presne tak, od typu vozidla, na čo to auto potrebujem, pretože podnikateľ to dokáže využiť aj v účtovníctve ako jeho výdavok a častokrát sa to vlastne tak aj deje a všetky akoby náklady, ktoré súvisia s tým autom, dokážem si v tom daňovom odpočítať.
Áno.
Ale v priemere, keď si zoberiem nejaká stredná trieda, tak tie náklady sa môžu hýbať na úrovni nejakých... od používania 300 až 500 eur. Keď tam zarátame ešte nejakú splátku leasingu, tak sa hýbeme na nejakej úrovni 400-500 eur. Už zo skúseností, ktoré mám s klientmi.
Vy už ste spomínali, že kúpa nejakého drahého auta skôr ako máme vyriešené bývanie asi nebude ten správny krok. Je kúpa auta aj investíciou? Dá sa to považovať za investíciu?
Ja som sa s tým častokrát stretol, že to takto chceme komunikovať, že je to investícia, ale je to veľmi kontroverzné a dokonca si dovolím tvrdiť, že len vo veľmi málo prípadoch, ktoré na Slovensku až tak známe nie sú, tak sa stretneme s tým, že kúpa auta môže byť investícia. Môže to byť pri výnimočných modeloch, ktoré sú špeciálne, ktoré majú možno už charakter až nejakých, to poviem, aut, ktoré majú historickú hodnotu, alebo pre niekoho zberateľskú, nejaká špeciálna edícia, napríklad M-kového BMWčka môže byť taký typ, ale vo väčšine prípadov to investícia nie je a potrebujeme to nazvať riadne, že je to v podstate žrút peňazí a je to náklad, je to čistý náklad. Ak mi to nezarába peniaze. Mm-hmm. Ak mi to pomáha zarábať peniaze, môže to byť pre mňa aktívom, napríklad taxikár, ale pre niekoho, kto to nepoužíva ako na príjem a na nejaké navýšenie príjmu, tak to je čistý výdavok. Mm-hmm. A je to pasívum. Jedno z najväčších pasív po bývaní.
Čiže úplne na záver, čo si hlavne by sme si mali uvedomiť pri kúpe auta?
Tak ja začnem tým, že na čo to auto potrebujem, či ho potrebujem, alebo ho chcem. Zároveň od toho, že na čo potrebujem, musím, s tým súvisí akoby nejaký rozpočet, ktorý mám. To znamená, aby mi tá mesačná splátka auta neprešvihla 30%. Ak už mám hypotéku, potrebujem to zarátať do tých 30%. Ak to prešvihne, môžu prísť potom súvislosti, ktoré už súvisia s finančným plánovaním a môže mať problém, ak by som prišiel napríklad o príjem. A následne zvoliť, či chcem nové, či chcem jazdené. Inými slovami, môžem ísť do vyššej triedy jazdeného za rovnakú cenu, ako je nové auto, ale nižšia trieda. A tým pádom to má svoje pre a proti, čo sme spolu rozobrali. A ak mám to, či nové alebo staré, tak potom sa rozhodnem a respektíve je správne vybrať si spôsob toho financovania. Či chcem to auto vlastniť a chcem rozhodovať o tom, že aké poistenie si na to uzavriem a môžem si tam ešte riadiť tú výšku nákladov, kde viem ušetriť peniaze, alebo potom v podstate sa rozhodnem, že to auto budem leasingovať a nechcem byť majiteľom, nechcem mať starosti, chcem si ho prenajať a tým pádom ho potom po možno 3-4 rokoch meniť stále.
Tak vám veľmi pekne ďakujem za tieto rady a verím, že teda kúpime po našej relácii dobré auto. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne aj ja za pozvanie.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.